Slăvit să fie Domnul! Aș dori să deschidem împreună Sfintele Scripturi în Epistola Apostolului Pavel către Tesaloniceni, capitolul 5, începem citirea de la versetul 16. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. Dumnezeu păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Salutul bisericii din Bosanci pentru voi cei de la Chicago este din Iuda, versetele 20 și 21. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului Iisus Hristos pentru viață veșnică. Amin. M-am gândit la rostul vieții noastre pe pământ. De ce Dumnezeu v-a adus pe dumneavoastră aici în Chicago? De ce ne-a oprit pe noi acolo în ținuturile Bucovinei? Și de ce trăim? În Ioan capitolul 13, Domnul spunea că El, ca unul care știa că de la Dumnezeu vine și că la Dumnezeu se duce, i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. Apostolul Pavel spunea în Areopagul din Atena, cu filozofii cu care discuta atunci, că poieții voștri au simțit și au știut că noi suntem din neam de Dumnezeu. M-am tot gândit de ce Dumnezeu a îngăduit viață și de ce ne-a ținut pe pământ și de ce trăim. Și am găsit scris un cuvânt în 1 Ioan capitolul 4, versetul 17, în care Apostolul Iubirii spunea următoarele: cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta, astfel se face că dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi, ca să fim plini de încredere pentru ziua venirii Lui. Frații mei, când Dumnezeu a creat universul și tot ceea ce văd sau nu văd ochii noștri, când Dumnezeu a creat pământul și l-a scos din apă și cu ajutorul apei, când Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pom plăcuți la privit și bun la mâncare, s-a gândit hotărârea Sfintei Treimi. Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au luat o hotărâre și au zis: să facem un om după chipul nostru, după asemănarea noastră, și el să stăpânească pe pământ. Gândul lui Dumnezeu a fost ca să aibă pe pământ o reprezentare fidelă. Și Adam a fost creat să-l reprezinte în mod fidel pe Dumnezeu Creatorul. Și lucrul acesta a mers o vreme, până când Adam, înșelat prin Eva de șarpe, a mâncat din pomul oprit și slava lui Dumnezeu s-a depărtat de la el. Și dintr-o dată, Adam nu mai putea să-L reprezinte pe Dumnezeu. Dumnezeu și-a retras slava de pe Adam. Și astfel au durat ani și ani, când la împlinirea vremii, după planul făcut mai dinainte de Dumnezeu, în lumea noastră a venit Domnul Iisus Hristos, însăși Creatorul Universului. A luat un chip de om, s-a născut prin Maria Fecioara și a trăit dând un model de viață. Și mai mult ca aceasta, acea parte duhovnicească care în om era latentă, era amorțită, era adormită, a fost reactivată acum de Domnul Iisus Hristos. Că spunea Pavel în 1 Corinteni 15 cu versetul 45, că cel din tâi Adam a fost făcut un suflet viu, cel de-al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Iar acum sunt oameni în Adam și sunt oameni în Hristos. Noi suntem oameni în Hristos, pentru că Domnul ne-a botezat cu Duhul Sfânt și suntem oameni duhovnicești. Știți care e menirea noastră? În afară de faptul că noi vom popula cândva cerul, că venim de la Dumnezeu și ne ducem la Dumnezeu, că spunea despre Avram în Evrei 11 cu 13 și că ei mărturisea împreună cu ceilalți că sunt străini și călători. În afară de faptul că noi într-o zi vom ajunge acasă la Domnul, Domnul mai are pentru noi un mandat. El vrea acum, între cele 7 miliarde de oameni, să reprezentăm în împărăția lui Dumnezeu. El ne-a mandatat să fim ambasadori, nu ai Statelor Unite, ambasadori ai cerului într-o lume păcătoasă. Că spunea Ioan 1, epistolul capitolul 5, versetul 19, știm că suntem de la Dumnezeu, dar mai știm că toată lumea zace în cel rău. Ori Domnul Hristos vrea ca în lumea asta, aici în Chicago, noi să reprezentăm fidel pe El, să ne ajute Domnul. Și Ioan spunea, cum este El, așa suntem și noi. Eu adesea mă întreb, oare eu sunt ca El? Vrei să te întrebi și tu? Că dacă Domnul ar fi vrut numai să ne ducă în cer, momentul optim era după botez, când am ieșit din apa botezului, curat, un stop cardiac și acasă la Domnul. Dar n-am murit atunci. Nu, trăiesc și astăzi și trăiesc pe meleagurile Bucovinei și săptămâna viitoare voi pleca iarăși acasă. Am făcut o scurtă vizită doar prin obligații care le-am avut, dar trăiesc ca eu să-L reprezint pe Dumnezeu în mijlocul oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și iarăși mă întreb, oare ucenicii Domnului, oare Domnul Iisus așa arătau ca mine? Sau eu arăt ca El? Așa îmbrăcat? Așa ar fi vorbit, așa ar fi gesticulat, așa preocupări ar fi avut, care le am și eu. Mă gândesc la femeile cu cernice, la Maria, mama Domnului Iisus, și de ce nu la Maria Magdalena? Și mă gândesc la Salome și la Ioana, nevasta lui Cuza, și mă gândesc că ele arată ca surorile noastre din adunare? Ori surorile noastre din adunări așa arată ca femeile cu cernice? E o întrebare care trebuie să ne-o punem în mod serios. Dumnezeu m-a lăsat pe mine în viața aceasta ca să-L reprezint pe El. Cum este El, așa să fiu și eu. Cum este El, să fim și noi. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și cum este El? El este desăvârșit în dragoste. Și nu vorbesc de această caracteristică a Domnului, pentru că am înțeles că seara aceasta va trebui să prezentăm într-un fel anume caracterul slujitorului, dar prin extensie caracterul unui om credincios, a unui pocăit din Chicago. Cum ar trebui să arate un frate sau o soră pocăită? El e desăvârșit în dragoste. Spune 1 Ioan capitolul 2, versetul 29, dacă știm că El este neprihănit, pentru că El e neprihănit. Dar nu voi vorbi în seara asta nici de desăvârșirea dragostei, nici de neprihănire. Sau dacă spune Matei 11:29, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Așa e El și așa trebuie să fim și noi. Sau spunea în Isaia capitolul 11, versetul 3, plăcerea Lui va fi frica de Domnul. Eu n-am voie să am altă plăcere și eu am o predică despre plăceri. Am 3 tabele cu plăceri și mult mi-a dat de furcă plăcerile astea. Și am numit plăceri sfinte, plăceri păcătoase și plăceri, punct, plăceri. Ei bine, important în viața mea ca plăcerea cea mai mare să fie frica de Domnul. Aveți voi plăcerea asta? Așa este El. Și cum este El, așa trebuie să fim și noi. Să ne ajute Domnul. În seara aceasta mi-am propus să vorbesc dintr-un alt cuvânt. Am citit din Tesaloniceni 1:23 și Apostolul Pavel făcea o urare, o recomandare, dacă vreți, și spunea, și Dumnezeu păcii să vă sfințească El însuși pe deplin, și Duhul vostru, și sufletul vostru, și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului Iisus Hristos. Cuvântul din care vreau să predic în seara aceasta e cuvântul întregi. Întregi. E o trăsătură de caracter până la urmă. Iacov spunea în capitolul 1, versetul 2, frații mei, să prindiți ca o mare bucurie când treceți spre felurite încercări, știind că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă lucrarea desăvârșit, ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Despre întregi vreau să vorbesc. Un om al lui Dumnezeu trebuie să fie întreg. Și veți spune dumneavoastră, dar suntem întregi, frate Dragoș. Când vorbim de cuvântul întreg, el are o rădăcină în limba latină, un cuvânt grec, integros. Și integros în limba latină înseamnă întreg. Apoi apar multe derivații ale cuvântului până la franțuzescu integrité, copiat în limba română ca integritate, care înseamnă cinstit, onest, incoruptibil. Dar eu în seara aceasta nu mi-am propus să vorbesc de integritatea aceasta, ci doar de integritate ca un întreg. Noi trebuie să fim întregi și Dumnezeu să ne ajute. Apostolul Pavel la un moment dat spunea, făcând el o altă împărțire a omului, în 2 Corinteni capitolul 4, versetul 16, omul de afară și omul din lăuntru. Când vorbesc de întreg, în seara asta nu mă refer la omul de afară. Știți că Vechiul Testament amenda anumite cusururi la slujitorii Domnului și când avea cineva un beteșug, o boală, o lipsă, nu putea să slujească la templu. Eu aș vrea în seara asta să vorbesc despre omul din lăuntru și integritatea omului din lăuntru, să fie întreg omul meu spiritual, nu anul în partea de afară. Spunea Pavel în Roman, capitolul 12, versetul 1, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Sau spunea 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 20, voi ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în duhul vostru, care sunt al lui Dumnezeu. Sau spunea în 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1, fiindcă avem astfel de făgăduințe, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Pavel nu anulează importanța trupului. Spunea 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 16, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Sau în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 18 și 19, fugiți de curvie. Orice alt păcat îl săvârșește omul este în afara trupului, dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Și versetul 19, și trupul vostru e templul Duhului Sfânt. În seara aceasta mi-am propus să vorbesc despre omul duhovnicesc, de integritatea omului din lăuntru. Cum omul nostru dinăuntru trebuie să fie întreg, dedicat în totalitate lui Dumnezeu. Apostolul Pavel îi spunea lui Timotei în capitolul 4, versetul 16, fii cu luarea minte asupra ta și asupra învățăturii pe care o dai altora. Sfătuiește aceste lucruri, că dacă vei face așa, te vei mântui pe tine și pe cei ce te ascultă. În vizorul nostru ca și creștini avem două mari obiective. Primul, pentru că sunt un egoist, e mântuirea mea personală. Nu-l aveți și dumneavoastră asta? Nu spunem capabil în 1 Corinteni 9 cu 27 și mă port aspru cu trupul meu ca nu cumva după ce am propovăduit altora eu însuși să fiu lepădat? Știți că și Pavel a vrut să fie mântuit? Și eu vreau să fiu mântuit. M-am născut într-o casă de oameni credincioși, cu părinți credincioși, cu bunici credincioși, cu bunici care au fost la Cernăuți pe 25 de ani condamnați și le știu istoria și acele frumoase mărturisiri a lor. Și au trecut 55 de ani din viața mea și am făcut liceul la Brașov și am lucrat printre străini și am lucrat prin Timișoara și am făcut armată și întotdeauna dorința inimii mele și rugăciunea mea înaintea lui Dumnezeu a fost să mă păstrez integru, să nu păcătuiesc și să dobândesc ca sfârșit al alergării mele, spunea Petru, mântuirea sufletului. Nu asta e și dorința voastră? Nu de asta veniți voi la adunare? Nu de asta vă supuneți la tot felul de înfrânări ca Dumnezeu să ne mântuiască? Doamne, ajută-ne la aceasta! Dar spunea Apostolul Pavel că mai avem un obiectiv în vizorul nostru, să mântuiască Domnul și pe cei care îi ascultă. De aceea trebuie să fim întregi, integri în relația noastră cu Dumnezeu, dar tot atât de întregi și de integri în relația noastră și în slujirea față de oameni. Vorbind de aceste lucruri, am să vă dau un exemplu din Sfânta Scriptură. Și spunea cuvântul lui Dumnezeu despre un împărat și eu am să vă citesc ceva despre el. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu era în totul dată lui. E vorba de împăratul lui Iuda, Amația, 2 Cronici, capitolul 25. Omul ăsta a făcut ce este bine înaintea Domnului. Și când ne uităm la ce a făcut omul ăsta, chiar a făcut bine. Chiar a făcut ce este plăcut înaintea Domnului. El a lucrat în totul după legea dată de Dumnezeu lui Moise. Atunci când și-a răzbunat moartea tatălui său și a nimicit într-un fel pe ucigașii aceia, a avut tăria ca pe copiii lor să-i lasă în viață, ca așa scria în legea lui Moise. Și spune Biblia, el a umblat și a făcut ce era scris în legea lui Moise. A făcut ce-i plăcut. La un moment dat pornește război împotriva fiilor lui Seir și tocmește cu 100 de talanți de aur o parte din oastea evreiască din Israel care nu erau plăcuți Domnului. Și a venit un proroc și el a spus, chiar de-i face mare acte de vitejie, Domnul nu-ți dă biruința din pricina lor, separă-i, trimite acasă, Domnul nu te ajută din cauza lor. Și extraordinar, împăratul ăsta ascultă de proroc. El a făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu. El a făcut ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Știți mânia oamenilor trimiși acasă, cum au intrat prin cetăți și au jefuit totul. Dar a spus împăratul Amația, mie mi-a vorbit Dumnezeu prin proroc, mie mi-a vorbit Dumnezeu prin Duhul Sfânt și eu așa trebuie să fac. Și Dumnezeu l-a ajutat, că el a făcut ce este plăcut înaintea Domnului. Frații mei, el s-a dus și a bătut pe fiul lui Seir, a reputat o mare victorie, o mare biruință, aducând liniștea și pace în regatul lui Iuda. El a făcut ce este bine înaintea Domnului. Dar vine partea a doua a versetului. Dar cu o inimă care nu era toată dată Domnului. Și acum vine partea cealaltă de inimă, care nu ia Domnului. De aceea spunea și Pavel și Iacob și alții să fim întregi pentru Domnul. Știți ce se întâmplă? Vorbeam odată de călăuzirea credinciosului. Noi avem posibilitatea să fim călăuziți de firea pământească sau putem fi călăuziți de Duhul Sfânt. În Romani 8:14 spune că toți care sunt fiii lui Dumnezeu sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, iar Apostolul Pavel spunea în Galateni 5:16, zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Eu am stat de multe ori și m-am gândit de ce noi, ca și oameni, de multe ori ne surprindem că suntem călăuziți de firea pământească. Și am două răspunsuri, două explicații. 1. Scrie în 2 Corinteni capitolul 10, versetul 3. Apostolul Pavel spune când era foarte pocăit. Și spunea el așa, măcar că trăim în firea pământească, nu suntem călăuziți de firea pământească. Știți de ce noi umblăm ades călăuziți de firea pământească? Pentru că noi trăim în firea pământească. Mergem în Roman și pune acolo un asteric jos, carnea, aici și pretutindeni. Când Pavel spune că firea pământească e carnea asta, noi nu scăpăm de ea decât la cimitir. Când dăm pământ pe noi, atunci scăpăm. Noi nu scăpăm de carnea aceasta. Trăim în firea pământească și ne mai comod să umblăm călăuziți de firea pământească. Și al doilea lucru, firea pământească, frații mei, e ca o monedă cu două fețe. Ea are o parte bună. Firea pământească e cultă. Firea pământească e socială, e miloasă, face bine. Firea pământească te face să fii un bun familist. Firea pământească are foarte multe lucruri bune. Și noi ne îndrăgostim de partea asta bună a firii pământești. Dar Pavel, când vorbea în Galateni 5:16, spune, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți faptele firii pământești, căci acestea sunt cunoscute și acestea sunt. Curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia, închinarea, vrăjitoriile, vrăjbile, certul de cuvinte și așa mai departe, le știți, da? Ei bine, aceeași fire pământească care îl cârmuiește pe un om și spui, domne, e mai bun ca un pocăit. N-ați auzit expresie? Domne, nu-i pocăit, dar lucrez cu el de ani de zile, e mai bun ca un pocăit. Aceeași firii pământească face și partea a doua care îi aparține ei. Și toate astea, n-ai văzut un om moral, un om bun, un om de casă, divorțează după 30 de ani? Ce anume l-a făcut? A lucrat o bucată a firii pământești, o monedă, o față a monedei, și după aceea a lucrat cealaltă. De aceea Pavel spunea că nu trebuie să umblăm călăuziți de firea pământească, ci să umblăm călăuziți de Duhul. Doamne ajută-ne! Vine partea aceea, bucata aceea de inima lui Amația, care nu era dată Domnul. Multă a fost dată Domnul, dar ceva nu a fost dată Domnul. Și după ce a câștigat acea biruință, a luat pe Dumnezeii fiilor lui Seir și i-a luat ca Dumnezei ai lui. Asta de ce? Că inima lui nu era toată dată Domnul. Marea problemă care o văd prin adunările noastre, știți care? Nu avem o dedicare totală. Avem rezervele noastre. Că dacă am fi dedicați cu totul și cu totul lucrării Duhului Sfânt, altfel am arătat noi și adunările în care slujim. Altfel ar fi pocăința, alta ar fi slava Domnului care ar coborâ aici. Dar eu m-am cercetat bine pe mine și am văzut că în ce privește inima mea, eu m-am văzut cu mari rezerve. Cu mari rezerve. Și de atunci mă rog Domnului să mă facă integru, să mă facă întreg pentru El. Și când o lua din Dumnezeii fiilor lui Seir, același proroc vine la el și spune: pentru ce ai luat tu Dumnezeii lui Seir? Și ascultați ce îi spune Amația. Pe când vorbea el, Amația i-a zis: oare te-am făcut sfeșnic al împăratului? Pleacă! Pentru ce vrei să fii lovit? Prorocul a plecat zicând: știu acum că Dumnezeu a hotărât să te nimicească, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai ascultat sfatul meu. Omul care altă dată a făcut așa un ravagiu în armată, o despărțit plutoane și o dat la o parte regimente, ăștia s-ai mei și ăștia nu s-ai mei, duceți-vă acasă, am pierdut acei 100 de talanți. Omul care a ascultat de proroc, acum la același proroc îi spune: cine ți-a cerut sfatul? Eu am întâlnit mulți frați care au sărit cu capul în jos în Dunăre, pe la porțile de fier, sau au trecut pe la Jimbolea și au spus: am avut lucrare, frate. S-au stat în container pe vapor, unul frate îmi spunea, erau 15 containere, eu eram în al 8-lea și primele 7 au căzut în apă, nu le-au mai luat nimeni, eu eram primul care a rămas. Sau am avut ciocolată să mănânc, s-a defectat vaporul și am întors înapoi în port și am mai sudat la el 3 zile și am terminat ciocolata și am rămas plămând acolo. Și l-am întrebat: pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru slujba lui Dumnezeu, ai face astfel de sacrifice? Voi le-ați face? Hai să o recunoaște. Da? Zile întregi, flămând, primejde. Ei bine, frații mei, știți ce se întâmplă? Amația a ascultat de un proroc când era la Ananghie, când era în fața fiilor lui Seir. Dar după ce o câștiga victoria și era bine mulțumesc, nu mai a avut nevoie de proroci. Că spuneam de acei frați care mă lămureau pe mine: frate, am avut prorocie. Dar acum ei nu mai cred prorocire. Acum nu mai au nevoie de prorocii. Acum au ajuns în America și disprețuiesc prorociile. Să ne dea Domnul pocăință, frații mei. Și Amația, omul ăsta, în mândria lui l-a provocat pe împăratul lui Israel. Și ăsta îi spune: măi, stai liniștit acasă. Ai bătut pe fiii lui Seir și te-ai semiețit, te-ai mândrit. Și el a provocat un război între frați și-o pierdut războiul. Amația este un om a cărui inimă nu era toată dată Domnului. Gândește dacă inima ta în totalitate îi dată lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute să o facem, amin? Mai am un exemplu, hai să mergem în Matei, în capitolul 19, parcă. Vine la Domnul Iisus Hristos un bărbat tânăr care avea o sumedenie de calități. Eu când am citit acolo am spus: ăsta e mai pocăit ca mine. Era sănătos, era frumos, era tânăr, era bogat, dar preocupat din tinereța lui de mântuire. Și vine la Domnul Iisus Hristos și spune: învățătorule, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul îi spune: știi poruncile, citește, toate astea le-am împlinit, eu scurtez că dumneavoastră cunoaște Scriptura. Toate astea le-am împlinit din tinereța mea, ca să fii desăvârșit. Că Iacov așa spunea: ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Ca să fii desăvârșit, îți mai trebuie un lucru. Du-te, vinde tot ce ai, împarte la sărași și vino de mă urmează. Omului acestuia îi mai trebuia un singur lucru ca să fie mântuit. Multe lucruri bune avea și unul singur îi mai trebuia. Nu era chiar întreg. Nu era chiar întreg. Avea o lipsă în viața lui și Domnul îi spune, un singur lucru îți mai lipsește. Ție câte lucruri îți lipsesc ca să fii mântuit? Te-ai gândit odată în mod serios așa? Câte lucruri îmi lipsesc mie? Îs mai bun ca tânărul ăsta de care noi predicăm, așa că n-a vrut să se pocăiască, sau nu suntem mai buni ca el? Și când mă gândeam și meditam la cuvântul acesta, mi-am pus mie o întrebare, care e lucru care îl lipsește? Și Iacov spunea în capitolul 1, versetul 5, eu la noapte pentru mine, nu-i pentru voi, dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Domnul, că o dă cu mână largă și fără părăți de rău, numai să o ceară cu credință, să nu se îndoiască, că îi seamănă cu valul mării. Eu atâta stat și m-am gândit, eu am înțelepciune. Câtă înțelepciune am și de care am eu? Că Iacov spunea, înțelepciune firească, drăcească, pământească, dar înțelepciunea care vine de sus, e blândă, pașnică, ușor de înduplecat, nefățarnică, plină de roduri bune. De care înțelepciune am eu și câtă înțelepciune am eu? Odată la noi eram copil și o predicat un frate venit de undeva, cam îndrăzneț moșul, cam îndrăzneț. Și mi s-a părut cam lăudăros. Și a spus la un moment dat, fraților, eu lucrez de multă vreme cu trei daruri care mi le-a dat Domnul. Dar acum, recent, Domnul mi-a dat și darul înțelepciunii. Și un bătrân altul de la noi, care îl mânca limba, era secretarul adunării, spune, dar până acum, cum ai lucrat cu acele trei, fără înțelepciune? Frații mei, noi căutăm darurile duhovnicești, da? Că spune în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 7, dacă tot vorbim de lipsă, astfel că nu duceți lipsă de niciun dar în așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos. Dar știți că la o măsură de râvnă trebuie măcar două măsuri de pricepere? Știți de asta? Știți că unii în râvna lor singere dăunează lucrările lui Dumnezeu pentru că n-au înțelepciune? Și Iacov spunea, de cuiva îi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Domnul, care o dă fără părere de rău. O cerem în seara asta? Eu mi-am verificat înțelepciunea însă altfel. În timpul dedicat mie, casei mele, familiei mele și în timpul dedicat lui Dumnezeu. Predicam recent de vasul de alabastru care l-a spart acea femeie și o uns pe Domnul Iisus, fără nicio rezervă. Fără nicio rezervă. Ea o lua și o turna tot vasul și provocam atunci biserica și spuneam, dacă în sticluța aceea ar fi timpul meu și ar trebui să-i dăruiesc lui Domnului, câte picături aș da? Cred că aș da o picătură și am spus, Doamne, mai trebuie și mie din timpul ăsta. Dacă aș da două picături, poate aș fi erou, nu? M-am dus odată la o ungere cu un de lemn într-o șatră de caldarare, în localitatea Hancea. Și era un frate foarte bolnav. Și ne-am dus, am cântat, ne-a rugat și când m-am apucat să-i fac ungerea cu un de lemn, am luat sticluța și l-am uns cu un de lemn pe frunte, cum facem noi. Dar el îmi prinde mâna cu în două mâini, spune, pune frate mai mult, nu te zgârci. Când mi-a spus asta, cât era slujba de oficială, nu știam să râd, să zâmbesc și el mă ținea și să-i tor mai mult un de lemn. Dacă în sticla ta, repet, ar fi timpul care ți-l da Dumnezeu și ți-ar cere mâine din timpul tău, câte picături ai pune? Cât pentru tine și cât pentru Domnul. Dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, eu aici mi-am verificat înțelepciunea și iertați, m-am găsit neînțelept. Când pierdem timpul, este o cântare, că mă doare mult și amar, vorba multă fără har. Când avem atâta vorbă fără har, când pierdem timpul ăsta, când nu știm să le economisim, când nu știm să-L dăm Domnului, ne grăbim la ieșirea din adunare, ne grăbim din parcare, de parcă n-am ieșit de la adunare, primul să iese din parcare și te duci acasă și te uiți la televizor sau nu știu ce faci, iertați-mă, nu insinuiesc nimic. Dar cât din timpul tău dăruiești Domnul în rugăciune, în cântare, în citirea Evangheliei? Cât înțelepciune am eu când împart cele 24 de ore? Spunea în Osea, capitolul 4, versetul 6, un lucru tragic. Poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Știți dumneavoastră că ne trebuie cunoștință? Cunoștința se capătă drept prin Ioan 5:39, cercetați Scripturile. Deși acolo cuvântul nu e o apreciere, cuvântul e o mustrare acolo. Acolo e un cuvânt de mustrare, că Domnul îi spune, cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine și nu vreți să veniți la mine. El cercetau Scripturile, asta e bun. Dar dincolo de cercetarea Scripturilor mai trebuie ceva. Ce spunea Apostolul Pavel în Efeseni 1:17-18, și mă rog Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos să vă dea un duc de înțelepciune și pricepere în descoperirea cunoașterii voii Lui. Ca să-L cunoști pe Domnul, Duhul Sfânt trebuie să-ți-L arate. Că o citit atei și o citit securiști și o citit filozofi și o citit istorici din Sfânta Scriptură și au rămas toți nepocăiți. Dar când cineva vine la Hristos, Duhul Sfânt dă măhrama și înțelegem. Aș dori ca Domnul să ne dea cunoașterea aceasta și să slujim în totalitate Domnului. Era cu Ila și Priscila la adunare, așa cum sunteți voi, și a venit un musafir de prin Alexandria, cred că era. Și a început să predice și se uită cu el la el și spune, mă, ăsta are un duh înfocat, îi tare în Scripturi, Fapte capitolul 18, dacă vrea cineva să citească. Și în versetul 28 spune, și înfrunta cu putere pe potrivnici. Dar când se uită cu el mai bine la el, vede că la omul ăsta îi lipsea ceva. Și a spus, hai până la mine acasă. Acuila și Priscila l-au luat la el acasă și i-au arătat mai cu deamănuntul calea Domnului. Că el nu experimentase decât botezul, pocăință, botezul lui Ioan. Avea toate calitățile acestea, dar în slujirea lui mai trebuia o înțelegere. Și l-au luat Acuila și Priscila și i-au arătat mai cu deamănuntul. Și eu mă rog Domnul ca să ne dea un duc de cunoaștere. Amin? Cei din tâi apostoli, Fapte 2:42, stăruiau în învățătura apostolilor. Să ne facem timp, să stăm de vorbă, în cercetarea Scripturii, în studiu biblic. Am cunoscut oameni, frații mei, bătrâni simpli de la țară, care stăteau de seara, nopțele de iarnă, până la ora 1, 2 și 3 cu Scripturile în mână. Și Dumnezeu le da har în predicare. Și Dumnezeu îi însoțea și le da autoritate, dar să stai nopți de-a rândul până la trei cu Scriptura în față și pe genunchi, ca Domnul să-ți descopere adevărul, nu-i la îndemâna oricăruia. Noi avem rezervele noastre și nu suntem întregi pentru Dumnezeu. Dumnezeu să ne ierte. Spunea cuvântul Domnului și vreau să mai citesc un lucru care ar fi posibil să ne lipsească. Scrie în cartea Proverbii, capitolul 5, și voi citi câteva versete, poate trebuiesc cuiva. Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei, să nu iau aminte la cei ce mă învățau, cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și adunării? Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Ce vrei să-ți verse izvoarele afară și să scurgă râurile pe pietrele de obște? Lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străine de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășenele ei. Fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Și pentru ce, fiule, ai îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișat sânul unei necunoscute? Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului. El vede toate cărările lui. Cel rău e prins în lanțul nelegiuirilor lui. Este apucat de legăturile păcatului lui. Și acum, el va muri din lipsă de înfrânare și se va poticni din prea multa lui nebunie. Ca să fii un pocăit, ca să fii un slujitor, ca să fii un frate și o soră în adunare, trebuie să avem acea roadă care se numește înfrânarea poftelor. Aici vine cuvântul Domnului și spune ce-i permis în trăirea intimă și ce nu-i permis. Bucură-te, Domnule, de nevasta tinereții tale. Fii desmărdat de drăgășenele ei, cerboaică iubită, căprioară plăcută. Vorbește așa cu nevasta. Am avut odată un studiu cu familie și le-am spus, mergeți acasă și așa adresați-vă cu cuvinte biblice. Și îmi spune un frate, băi, ce am pățit, m-am dus acasă și i-am spus la nevasta, ce faci căprioara mea? Și ea spăla vasă și mă întreabă, mă, tu unde ai fost? Eu la adunare te-am trimis pe tine. Păi asta am învățat la adunare. Asta avem voi. Dar ce avem voi, de multe ori nu facem. Și vine omul lui Dumnezeu și spune, pentru ce ai îmbrățișat sânul unei străine? De ce? el va peri din lipsă de înfrânare. Dragii mei, haideți în seara aceasta să ne rugăm Domnului să ne dea roada Duhului numită înfrânarea poftelor. Când cercetam problema înfrânării din Galateni 5:22, roada Duhului dimpotrivă, dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, blândețea, credincioșia și înfrânarea poftelor. Știți ce m-am gândit eu? De ce înfrânarea poftelor o pusă ultima? E cea mai mică? Sau poate până la urmă trebuia una să fie ultima, nu? Omul în Vechiul Testament, dar și în Noul Testament, suferă mai multe comparații. Biblia spune, voi sunteți o cetate. O cetate medievală, știți cum era construită? În mijloc era tronul cu împăratul, cu curtenii, cu sfeșnici. În exterior erau curtea din afară, erau casele de locuit, erau câmpurile cultivate cu rezerve de apă și ultimul element constructiv al unei cetăți era zidul de apărare. Știți cum e zidul de apărare, cum e înfrânarea poftelor? Cum arunci o piatră în apă și face cercuri concentrice, mai mic și mai mare și mai mare. Ultimul se numește înfrânarea poftelor. De unde știu asta? Din Proverbe 25:28. Omul care nu-i stăpân pe sine, e ca o cetate surpată cu zidurile dărâmate. Frații mei, înfrânarea poftelor e zidul nostru de apărare. Și iertați-vă că vă spun, măsura de pocăință a unui om nu-i măsura slujirii lui. Eu nu sunt pocăit după cât predic, voi nu sunteți pocăit după cât cântați, eu sunt pocăit după cât îți de înfrânat. Măsura de pocăință e măsura înfrânării. Când venea o oaste străină, mergeau aiurea pe câmp, dezorganizat. Când se apropiau de cetate, se organizau. Atacatorii aruncau metereze, ăia de pe ziduri se apăra. Și cel mai mare război pentru cucerirea unei cetăți era la zidul de apărare. În viața unui om credincios, cea mai mare luptă, cea mai dramatică, cea mai grea bătălie se dă la înfrânarea poftelor. Când zidul ăsta a fost dărâmat, cum poate să reziste credincioșia? Cum poți să rămâi credincios neveste din tinerețe tale, vorba lui Maleache, când tu nu mai ai înfrânarea poftelor? El va peri din lipsă de înfrânare. Știi ce înseamnă să fii credincios lui Dumnezeu? Să fii întreg pentru Dumnezeu și să nu-ți lipsească niciuna din calitățile astea. Dacă ar fi să vorbim de înfrânarea poftelor, eu vă spun, nu suntem noi așa de răi să avem toate poftele, nu? Dar tu știi care o ai. Eu am locuit și locuiesc și acum la țară și mă ocup de pământ și am animale și cresc animale. Când m-am căsătorit aveam un gard rău. Toate gâștele vecinilor și câinii din sat aveau potecă. Ei câștiau unde ipoteca. Și tot puneam eu acolo două biețe că n-aveam bani. Acum mi-am făcut gard, mulțumesc Domnului. Ei bine, în zidul tău de apărare ai o fisură? Că dacă ai o fisură, diavolul știe și vine la tine. Eu ca să fac o mărturisire în viața mea, n-am tras un fum de țigară. N-am pus limba pe berii sau pe vin. N-am curvit niciodată. Nu m-am dus la film niciodată. Dar ce credeți, că n-am slăbiciuni? Ei, și în slăbiciunile cele care le am, acolo mă atacă diavolul în fiecare zi. El știe unde e gaura mea. Dar au început să zidească cei din Ierusalim zidul. Și în Neemia, capitolul 3, versetul 10, spune că a zidit în fața casălui. Mergeți în casa voastră. Mergeți în familia voastră, mergeți înăuntru inimii voastre și vedeți unde aveți părturi și unde aveți găuri în înfrânarea poftelor și acolo baricadați, acolo zidiți și Dumnezeu să ne ajute, amin? Știți cum e cu înfrânarea poftelor și cum lucrează poftele? În 2 Timotei, capitolul 3, versetul 6, spunea Pavel, frământați de tot felul de pofte. Unii vine o poftă și te frământă și azi și mâine și poi mâine. Și dacă n-ai înțelepciunea să scapi de ea, spunea Iuda, târâți în visările lor. După ce te-au frământat și n-ai avut, repet, înțelepciunea să scapi de acolo, odată vorbea fratele Răuț Vasile, om la 84 de ani, cu capul alb, bun predicator. Și el spunea așa, fraților, să vedeți ce mi se întâmplă mie. Lui sta frumos, că aproape că nu credeam că i s-a întâmplat. Mergem prin Vicov și în fața mea venea o femeie frumoasă, și îmi dă bună ziua și eu îi răspund și să vedeți, fraților, că eu mergeam încolo și în minte o să mergea înapoi acum. Și o trebuie să-mi chem minte acasă. M-am uitat jos și am văzut niște iarbă crescută în niște pietre. Și am spus, ce iarbă frumoasă! Uite unde a făcut-o Dumnezeu! Și am spus gândurilor mele să vii acasă. Pentru că poftele ne frământă, frământat de tot felul de pofte. Și dacă te lași frământat și nu le scoți din mintea ta, vine Tit capitolul 3, versetul cât 5, parcă, sau 3 cu 3. Spune, și noi eram altă dată robiți de tot felul de pofte. Și apoi pofta vine și te robește. Și robul nu doarme când vrea, și nu se îmbracă cum vrea, și nu mănâncă ce vrea, că e rob și face ce spune stăpânul. La noi odată venea o tânără îmbrăcată destul de indecent. Într-o biserică foarte conservatoare, cum e biserica noastră, ea făcea o notă discordantă, era aparte. Și eu, ca un păstor înțelept, am luat-o deoparte, nu de la amvon, să nu se supere. Și am spus, măi, uite la toate fetele astea cum sunt îmbrăcate. De ce te îmbrăci tu așa? Că predica un frate bătrân de 80 de ani și spunea la surori, băgați de grijă surorilor, că intenția voastră bună nu anulează efectul îmbrăcăminte. Că una spune, eu spun, frate, dar știi, vii la adunare să mă uite, că frate, eu am inima curată, eu vin să mă închin la Dumnezeu. Vinovată cine se uite, să pocăiască. Și dumitale, dacă te-ai uitat să te pocăiești, și cine se uite, eu sunt curată. Și fratele ăsta spunea, te cred, soră, că ești curată. Dar îmbrăcămintea ta nu scutește efectul unui nepocăit ca să se uite la tine. Și eu pe tânăra asta și îi spun, măi, fată, uite la toate surorile, ce vrei să arăți tu cu hainele astea strâmte, cambrate, scoți forma trupului în adunarea Domnului? Ea pune capul în jos, se rușinează și am plecat acasă și m-am felicitat singur. Băi, sunt un om înțelept. A doua duminică când vine, mai urât îmbrăcat, mai provocator, și am spus, stai aici, ea este roabă a unui duh și robul nu se îmbracă. Ea trebuie să facă reclamă la păcatul de care e robită. Și atunci noi de multe ori facem procese verbale și de multe ori ne scărpinăm în cap și de multe ori spuneam odată, aplicăm pocăința cu cureaua. Dar în spatele acestor lucruri sunt niște duhuri. Și oamenii lui Dumnezeu au menirea să izgonească acele duhuri. La Suceava era o familie cu un băiet obraznic, omnit un bătrân de prin Ardeal și băietul ăsta când pe masă, când jos, când așa, și mamă, și la urmă i-o tras pe-o două, în fața musafirilor. Și s-a uitat bătrânul, a spus, soră, dacă ai ști ce duhuri îl chinuiesc pe băietul ăsta, nu l-ai bate. Hai mai bine să ne rugăm. O făcut o rugăciune și spunea mama, din ziua aceea băiatul meu a fost altfel. Dumnezeu l-a eliberat de duhul acela, că pofta te frământă, pofta te robește. Și spunea Petru în 1 epistolă 1 cu 14, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați stârâți de poftele în care trăiați altă dată. Că pofta e nevinovată, Psalmul 78, versetul 18, au ispitit pe Dumnezeu și o ceru mâncare după pofta lor. Îi păcat să mănânce o mâncare? Până la 2, Petru 2 cu 10, că Dumnezeu va pedepsi pe cei care poftesc după trupul altuia. Vii la adunare cu coșulețul, cu copilul tău și te uiți după trupul altuia. Și ăsta este un păcat grav înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne păzească. Spunea Ioan, nu iubiți lumea 2 cu 15, nici lucrul din lume. Dacă cineva iubește lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Că tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor. Cum stați cu pofta ochilor? Iov spunea capitolul 31 cu versetul 1, făcusem-mi un legământ cu ochii mei. Dacă n-ai legământ cu ochii, nu poți fi pocăit. În Ezechiel 20 cu 7 spunea, luați dinaintea ochilor voștri idolii care vă atrag privirile. În Psalmul 101, versetul 3 spune, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei, dar când pui tu. În Matei 5, 29 spune, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate, leapădă-l. În Apocalipsa 3 cu 18 spune, te sfătuiesc să vii la mine să cumpăr alifie. Eu doresc să ne dea Domnul alifie în seara asta. Să ne dea o alifie să ne ungem ochii și să ne pocăim ochii, da? Ei bine, în firea asta pământească, mai spunea Iacov așa în poftele ei. Iacov capitolul 1, versetul 13. Niciunul din voi să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. Că Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău și nici El nu ispitește pe nimeni. ci fiecare ispitit că ne-a tras de pofta lui însăși în momit. Și pofta zămislește păcatul și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Știți cum e cu păcatul? Eu nu cred că un om al lui Dumnezeu, botezat de Domnul cu Duhul Sfânt și serios în pocăință, cade într-un păcat de curvie deodată. Nu cred. Nici o femeie, nici o tânără, nici un tânăr. Eu cred altfel. Eu cred că păcatul s-a zămislit. Mă uit la o murdărie la televizor, mă uit la un film, mă uit la doi care sărut în tren, mă uit și în momentul ăla, în mintea mea, se zămislește păcatul. Dar eu n-am păcătuit. Suntem oameni mari, ne permite să vorbim. Copilul se naște, se zămislește în burta mamei, dar nu se naște atunci. El mai este 9 luni până la naștere. În momentul când în mintea mea s-a zămislit păcatul, când eu mă culc, trag pătura până aici și mă gândesc la lucruri păcătoase, eu curatul, n-am păcătuit, dar eu mă obișnuiesc cu păcatul. Eu mă obișnuiesc, nu mai pare. Iosif îi spunea în nemastă lui Potifar, cum să fac un păcat așa de mare? Ei, la mine păcatul ăsta nu e mai așa de mare, că eu dorm cu el, mă trezesc cu el. Păcatul a zămislit și i-am dat voie să zămislească. Și în momentul când se ivește ocazia, eu păcătuiesc și în trup, pentru că s-a obișnuit, nu mă mai tem. Și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Eu aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, frate mei, amin? Dacă vreți să fim credincioși Domnului, cum este El, așa să fim și noi. Adică ce înseamnă asta? Să avem un caracter ca al Lui. Și vine și Pavel și Iacob să spune, fiți întregi pentru Domnul. Nu cu ca amația, o jumate de inimă și o jumate. Iacob spunea, capitolul 4, versetul 8, apropiați-vă de Domnul și El se va apropia de voi. Spălați-vă mâinile. Spălați-vă inimile, oameni cu inima împărțită. Sunt oameni cu inima împărțită în adunare? Dacă ai o lipsă, pățești ca tânărul bogat. Pentru un singur lucru nu poți să dobândești mântuirea. Aș vrea să vorbesc de Pavel, de slujirea lui, din Fapte 20. Își dă raportul și încheie viața, vorbește de integritatea lui și spune, nu m-am temut, nu m-am ferit, nu m-am ascuns și n-am râvnit la aurul vostru. Și concluzia, sunt nevinovat, sunt curat de sângele tuturora. În ce privește slujirea noastră, nu trebuie să ne ferim de anumite lucruri. Trebuie să predicăm Biblia așa cum este ea. Nu m-am temut, mă ridic la amvon în numele Domnului și spun, ăsta e păcat și asta e sfințire, asta e lumină și ăsta e întuneric, că nu râvnesc la aurul vostru. Și la urmă, vreau să dorm liniștit, vreau să spun, sunt nevinovat de sângele vostru. Asta înseamnă o slujire totală. Frații mei, când mă gândesc la frații noștri, bunicul meu în luna februarie bătut, desculț pe gheață, bătut din post în post, 25 de ani condamnat la pușcărie și îmi povestea lucrările Domnului. Când mă gândeam la fratele Voronaev, 37 de ani de pușcărie, la urmă împușcat și sfârtecat de câini. Când mă gândeam, citeam recent o carte a fratelui Ivan Petrovici Ferodov. Omul ăsta, prima condamnare de 10 ani, a doua condamnare de 5 ani, a treia condamnare de 3 ani, 18 ani de celulă. El într-o celulă, soția lui într-o celulă, pentru credința în numele Domnului Iisus. L-am cunoscut pe un apostol al Domnului, numele lui Vorobeț Ioan. Domnul l-a chemat acasă la 94 de ani. Am fost la el în vizită. 14 ani de Siberie. Oamenii ăștia au fost în total ai Domnului, au fost dedicați Domnului. El nu avea pentru el nici zi, nici noapte, nici odihnă, nici confort. El ce făcea, făcea totul pentru Domnul. Și Dumnezeu i-a onorat, le-a dat autoritate. Cât de întregi suntem noi pentru Domnul? Să ne ajute Domnul să ne pocăim, amin? Aș mai avea un gând scurt, dacă îmi permite, frații mei, din Corinteni, capitolul 5, versetul 6, legat de același subiect. Nu vă lăudați bine, nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Frații mei, feriți-vă de aluatul lui Irod, asta reprezintă mândria. În Luca, în capitolul 9, în versetul 46, parcă, ucenicilor le-au venit în gând să știe care e mai mare. Dar ce-au rămas la gând? Da, de unde? Mergem în aceeași Evanghelie, Luca 22 cu 24, între ucenici s-a iscat o ceartă ca să vadă care e mai mare. Știți cât e de păguboasă mândria? În Matei 18, întreabă cineva: Doamne, cine e mai mare? Cine va fi mai mare în împărăție? Și Domnul pentru întrebarea asta le-a anulat toate meritele lor. Eu vorbesc cu oameni în Chicago, în adunare, cu oameni de pocăință. Vorbesc cu oameni care aveți merite în casa Domnului. Știți că un gând mic de înălțare și mândrie vă anulează toate meritele? Pentru că Domnul ia înapoi și spune lui Petru și celorlalți: dacă nu vă întoarceți la Dumnezeu și nu vă faceți ca niște copilași, nu veți intra în împărăția cerului. Ei nu erau întorși la Dumnezeu încă? Petru n-a avut revelație? Nu i-a spus Simone, fiul lui Iona, nu carnea și sângele, ci Duhul Tatălui meu ți-a descoperit? Nu i-a spus el în Matei 16, ție îți dau cheile împărăție? De ce trebuia să se întoarcă la Domnul? Pentru că un gând de mândrie l-a atacat, ca pe Ozia de altă dată. Bun, bun, bun în toate lucrurile. Și la un moment dat a luat cădelnița să tămâieze, că i s-a părut lui că i se cuvine și asta. Tare periculoasă mândria. Și vrea diavolul să ne mândrim un pic. Eram odată la o mormântare, am venit din câmp, de la coasă, am făcut repede un duș, m-am îmbrăcat, m-am dus la mormântare. Și am predicat Evanghelia. Și când ajung în bancă, un alt frate bun predicator, fratele Luigi, s-ar putea să-l cunoască, fratele Virgil Neagu, vine lângă mine și îmi spune: băi, ai avut un cuvânt foarte bun. Dar eu spun: băi, Virgil, n-am fost pregătit deloc, măi. Și el te spune la mine, spune: băi, mândrule, băi, eu când te-am lăudat, tu trebuia să spui slăvit să fie Domnul. Adică dacă te pregăteai, erai mai grozav, nu? Și că am mai fost eu într-o adunare și-o cântat un băiat la acordeon și-o venit în bancă și-a spus: băi, frumos ai cântat. Și el îmi spune: ai, acum ați răgușit? Dar dacă n-aș fi răgușit, asta înseamnă mândrie în slujire. Și rețineți un gând: puțin aluat, dospește toată plămădeala. Mândriți-vă numai un pic pentru cântarea voastră. Mândriți-vă numai un pic pentru predica voastră, pentru dărnicia voastră, pentru capacitatea voastră de conducere, pentru prorocia dată prin tine. Și toată plămădeala ai anulat-o, ai pierdut-o. Vorbesc cu oameni care au merite. Sunteți de ani de zile pocăiți. Aveți sacrificii mari pentru Domnul. Nu uitați, puțin aluat dospește toată plămădeala. Să vorbim și de aluatul răutății, de acelui oas salvat de preotul Jehoiada. Când Atalia au intrat în camera prinților acolo și cu criminalilor au umplut pereții de sânge și o tăiat și o nimicit pe toți copiii aceia de neam împărătesc. Și cum băiatul ăsta a fost ascuns sub o pătură de doica lui și cum Jehoiada îl crește 7 ani în templu. Băiatul ăsta, ca și Samuel, nu a avut tovarăși de joacă, nu s-a dat cu bicicleta, nu a copilărit, ăsta nu a avut, o sta cu frica în spate, ascuns în templu. Și la 7 ani preotul face împărat. Și omul ăsta are o inimă bună o vreme, dar la un moment dat păcătuiește și vine Zaharia, fiul preotului Jehoiada, și spune: de ce faci lucrul acesta? Și împăratul poruncește să fie omorât cu pietre. Și Biblia spune acolo în Cartea Cronici: și nu și-a adus aminte de tot binele pe care îl făcuse tatăl său. Când intră un pic de răutate, un grăunte de răutate în tine, ai copilărit cu un frate, ați crescut împreună, ați cântat pe banca corului împreună, ați venit la studiu împreună și nu știu când a intrat un grăunte de răutate. Ei, vreau să vă spun, puțin aluat dospește toată plămădeala. Anulează tot meritul tău de ani de zile, toate faptele bune. Și nu trebuie mult, un pic de răutate, un pic de fățărnicie. Credeți că Anania și Safira n-au avut merite? Când au părăsit ei legea asta mozaică a lui Moise și au riscat trecând în partea asta lantă, ocărâți, prigoniți. Așa s-au dus. Anania și Safira au spus: mă, renunțăm la legea noastră și mergem cu creștinii. Au fost conștienți de ocară, de prigoană, au fost conștienți că trebuie să pună la picioarele apostolului. Dar a intrat în ei puțină fățărnicie, nu știu când au intrat. Și au anulat tot meritul lor care l-au avut că au venit la creștinism. Sau credeți că Barnaba și Petru, care au fost prinși în lațul fățărnicie, erau oameni mai păcătoși ca noi? Să ne păzească Domnul de fățărnicie. Eu am o predică specială despre fățărnicie. Că puțin aluat dospește toată plămădeala. Știți ce am vrut să vă spun în seara asta, dumneavoastră? Că noi trebuie să semănăm cu Domnul. Și că trebuie să fim întregi pentru Domnul. Amin? Nu cu amația cu inima împărțită, nu ca tânărul bogat căruia îi lipsea un singur lucru. Dacă ne lipsește un singur bun, un lucru bun, nu suntem mântuiți. Domnul îi spunea, tu nu ești departe, dar nici noi intrat în împărăție. Hai să ne verificăm lipsurile noastre și să fim în totalitate, Domnul. Și aduceți-vă aminte că puțin a luat. Pe care îl lași în plămădeala aceea ta, dospește toată plămădeala și anulează meritele care le-ai avut. Spunea în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 18. Noi toți privim ca într-o oglindă la slava Lui, cu fața descoperită, și suntem transformați în același chip cu a Lui, din slavă în slavă. Vrei să vezi un om pocăit în seara asta? Vrei să vezi un om peste care e slava lui Dumnezeu? Te trimite Pavel să te uiți în oglindă. Ce se vede în oglindă când te uiți? Te vezi tu. Și Pavel spune, noi privim ca într-o oglindă, cu fața descoperită, privim la chipul Lui și suntem transformați prin Duhul Lui. Doresc ca Duhul Lui să ne transforme și astăzi să fim mai pocăiți decât ieri, amin? Și mâine să fim mai pocăiți decât azi, amin? Și să slujim în totalitate Domnului, dedicați în totalitate, amin?